Pamatā tās būs tiešām dabas katastrofas vai cilvēku izraisītās katastrofas vai rīcība terorismu vai citos gadījumos, bet tas nebūs šis buklets, par ko daudz tik runāts, kā rīkoties kara gadījumam par šo Lietuvas bukletu pašlaik, ja runā par šādu veidu informatīvo materiālu, viņš kā iepriekšēji bija runāts par to, ka viņš varētu tikt nosūtīts katram iedzīvotājiem uz pastu, bet eksperti nolēma, ka tas nav pietiekami efektīvi un tagad tas tiks izplatīts ar pašvaldību. Un valsts iestādēm un restīvi būs iespējams un otrs ir interneta resursi, kas manuprāt šodien ir jāizmanto. Tādēļ, ja kurš iedzīvotājs varēs iet vai no valsts institūcijas mājaslapā vai attiecīgi savā pašvaldībā un rast atbildes uz elementāriem, protams, sākotnējiem jautājumiem.